Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 сакавіка. Нашыя тэмы. Мінгарвыканкам не дазволіў дзень волі. Віктар Бабарыка заявіў адвод суду. З 9 жніўня за падачу гукавога сігнала пакаралі 762 кіроўцы. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінгарвыканкам адхіліў заявку арганізатараў Дня волі, паведамляе Тутбай са спасылкай на лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча. Адна з прычын адмовы тое, што заяўлены маршрут не адпавядае патрабаванням закона. Аднак арганізатары нагадваюць, што раней гэты маршрут ужо выкарыстоўваўся на Дзень волі. Акрамя таго, улады ўказалі на адсутнасць дамоваў з міліцыяй і камунальнікамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-старшыня Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка заявіў адвод суду, паведамляе «Спутнік Беларусь». Агенцтва ўдакладняе, што Бабарыка пазбаўлены магчымасці звяртацца да суда з пісьмовымі заявамі. Два дні ён спрабаваў гэта зрабіць, і два дні суддзя Ігар Любавіцкі адмаўляў Бабарыку ў гэтай магчымасці. Сваё рашэнне Любавіцкі матываваў тым, што суд вызначыў парадак допыту абвінавачаных. Згодна з гэтым парадкам, Бабарыка не будзе даваць паказанні першым. Абарона падтрымала заяву Бабарыкі, а таксама ўдакладніла, што экс-банкір хацеў паведаміць суду новыя абставіны па справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Начальнік управлення следчага камітэта па Мінску Сергей Паско распавёў пра расследаванне крымінальных спраў беларускіх блогераў, якія знаходзяцца за мяжой. Ён згадаў Сцяпана Пуцілу, Рамана Паратасевіча і Антона Матольку. Па словах Паско, працэдура выдачы блогераў ініцыяваная непасрэдна следчым. Далей гэтым пытаннем займаецца Генпракуратура. У цяперашні час намі накіраваны ўсе неабходныя дакументы. Чакаем адказ. Цытуе словы прадстаўніка СК Белта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Мінску за падачу гукавога сігнала пакаралі 762 кіроўцы. Пра гэта 23 сакавіка заявіў начальнік сталічнай ДАІ Сергей Бабіч. Заканадаўства ў Беларусі прадугледжвала за такое парушэнне мінімальнае пакаранне ад папярэджання да трох базавых велічынь. Але ДАІ стала адбіраць у кіроўцаў правы, нібыта за стварэнне аварыйнай сітуацыі. Адвакаты спрабавалі абскардзіць такія рашэнні, бо пры аварыйнай сітуацыі павінен быць нейкі пацярпелы аўтамабіль, якога не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы прызналі палітвязнямі брастаўчанку Вольгу Завадскую і аршанца Міхаіла Беркаса. На сёння ў Беларусі 288 палітвязняў. Завадскую вінавацяць у хуліганстве за зробленае пудзіла Аляксандра Лукашэнкі. Беркаса судзілі 24 лютага, прызнаўшы вінаватым у апаганьванні збудаванняў і псаванні маёмасці. Мужчына зрабіў некалькі палітычных графіці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.